Magnificat anima mea Dominum, et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo, quae respexit humilitatem ancile sue, ecce eni ex opeata me dicent omnes generationes. Quia fecit mihi magna qui potens est, et sanctum nomen eius, et misericordia eius a progenie in progenies, timentibus eum, fecit potentiam in brachio suo, dispersit superbos mente corpus sui, deposuit potentes de sede, et exultavit humiles, exurientes in levit bonis, et divites dimisi inanis. Suscipit Israel puerum suum, recordatus misericordiae sui. Sic ut locutus est ad patres nostros, Abraham et semini eius in saecula. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum.